Strma kronika.
Visoko, visoko.
Rubrika za dolpast.
Vsake dva tedna samo na radiju Študent. Dobrodošli v rubriki Strma kronika.
Ja, tokrat o enem velikem strahu za ene in o veliki strasti za druge, to so seveda ja, strmine, ne sej, self-explanatory.
Strmine, bizarske vertikale. Tako. No, danes, kot rečeno, pogovor z Mino Markovič, mislim, da jo imamo že na telefonski zvezi, živo. Smo?
Zdravljeni.
Halo, živjo, Mina.
Živjo.
Ja, živjo, hvala ti, da si pristala na pogovor z nami. Katja je že govorila s tabo, pa ti bo kar ta prva zastavila tole vprašanje, ne?
Ja, no, sej ravno to, si najuspešnejša plezalka Slovenije in tudi na svetu, nasploh, tvoji začetki pa niso ravno tisti tipični, no, ni šlo za neko planirano kariero. Povej nam samo na kratko, kako si se seznanila s plezanjem.
S plezanjem sem se seznanila čisto po naključju v mojem domačem kraju na Ptuju, in sicer, ko je bila postavljena prva promocijska plezalna stena ene 16 let nazaj in sem šla slučajno mimo, probala in bilo me všeč.
Odlično.
Kaj te pa v bistvu povlekal k tej steni? Kaj je bilo tist, kar te je pognal v plezanje? Kjer notranji motiv si imela za to, da si... Je bila stena in si kar zlezla gor, tako?
Ja, v bistvu je bilo res skoraj kar tako in... Prej sem probala res zelo dosti športov, ne vem, od tenisa, atletike, gimnastike, plavanja. V bistvu skoraj vse, kaj sem v našem kraju našla, ampak nič ni dosti dolgo zdržala. Pri plezanju pa me je bilo ravno neka drugačna zgibanja, tako še, da sem kar ostala.
Šport imaš v krvi, vsekakor torej. No, iz teh malih začetkov si se potem preobrazila res v eno vrhunsko športnico. Pohvališ se lahko z dvakratnim naslovom zmagovalke v težavnostnem plezanju, pa skupne zmagovalke, da nam malo to opiši, točno tele naslove, ki jih imaš ogromno.
Ja, v bistvu pri težavnostnem plezanju, ki je nekaj moja primarna disciplina, so pleza na umetnih plezalnih stenah oziroma tekmuje in so visoke nekje 15 do 20 metrov. Vsakrat je tudi postavljena nova smer in v bistvu je to moja primarna disciplina, v kjer sem bila dvakrat zapored zmagovalka svetovnega pokala, se pravi tekme poteka skozi vse leto po različnih lokacijah na svetu in na koncu je en seštevek, tako da moraš biti celo leto res v samem vrhu. Potem pa sem še trikrat zapored zmagala svetovni pokal v kombinaciji, kar pa pomeni seštevek treh različnih disciplin. Balvani, težavnost in pa hitrost. Samo hitrost se sama sicer ne ukvarjam. Na tekmovanjih je postavljena 15-metrska smernica, je zmeri ista in se pleza za svetovni rekord. Tle dominirajo večinoma Rusi. Drugače pa je tu še, so še balvani, kjer pa smo varovani z blazinami in pač imaš na tekmi na voljo več takih kratkih in težkih problemov. Tako da v bistvu gre za en seštevek kot kak kristalni globus pri smučanju.
Ok, se pravi je težko, ne? Dej, veš kaj nam razložiti s tem nam lenjucem, ne? Ker pač nismo glih nekje fizično nabildani, ne? Ali kakorkoli že. Dej nam povej, kaj moraš narediti v bistvu za to, s čem vse se moraš odreči? Pač recimo glede prehrane, pač greš kdaj tako zvečer ven.
Ja, koliko je tle naravnega talenta.
Ja, koliko je talenta, pa koliko je odrekanja tlele, kakšne tle približne razmere, kako bi ti rekla?
V bistvu, če ti je šport tako všeč in ti to predstavlja nek stil življenja, ti ne gre za odrekanje, ne? Ampak ti gre za nagrado. Mogoče enemu drugemu, ki gleda z drugega zornega kota, se mu pa zdi, da nam je res težko. Ne? Ampak bi rekla, da na začetku je talent sigurno tisto, kaj ti da mogoče motivacijo ali pa... da ustraješ malo dlje, ampak na koncu, ko govorimo o res enem treningu vrhunskih rezultatih, bi pa rekla, da je talent mogoče ne 5% tiste baze, ki ti pač da neko osnovo, na koncu pa je tvoja želja, motivacija, pogoji, pač tisto, kar sam narediš, da na koncu prideš do takih rezultatov.
Se pravi, mi fali samo 95% do tega, da bi postal vrhunski plezalec.
v bistvu, če se odločiš in za nekaj delaš, pomislim, da je tako vsako stvar v življenju. No? Če se boš odločil, pa boš nekaj za to naredil, bo na koncu verjetno tudi rezultata. Ne?
Torej, v takem kontekstu to sploh ne gre za odrekanje, seveda, z tvojega zornega kota, ne?
Ja, tako je.
No, omenila si že, da v bistvu še najraje balvansko in težavnostno plezaš, a ti ustrezajo tudi naravne stene ali preferiraš recimo umetne stene pri tekmovanjih in tako dalje?
Je za tekmovanja večinoma oziroma bolj kot izključno poteka na umetnih stenah, tako da nekako, ko sem zaenkrat, če bojo tekmovalne stene, bolj preferiram umetne stene, ker... se tudi za samo tekmo pač moraš pripraviti na umetnih stenah. Sigurno, ko pa urnik malo bolj sproščen, pa je tle še v naravnih stenah res zelo dobro plezati in nekako se lahko sam prilagajš, kdaj boš v smer, kjer je težavno, skok boš plezil. Na tekme pa pač v unem trenutku, ko pride tvoj čas, da nastopiš, moraš pokazati, kaj imaš in nič ne pomaga, če ti lahko so smeli zlezu pol ure kasneje, takrat pa nisi zmogel. Ne?
Se pravi, po sezoni, po tekmovalni sezoni greš še malo v naravo plezati s kolegi, ali kako?
Ja, ponavadi je nekako tako.
Brez plezanja ne gre, eto.
Ne.
Torej, lani ti je v Kranju za las ušel tretji zaporedni naslov prvakinje. Oriši nam recimo letošnjo sezono in kakšna so pričakovanja zdaj za vikend v Kranju?
Ja, lani so res v Kranju izgubila ta skupni naslov zmagovalke svetovnega pokala, ampak ker sem zadnji del sezone prečo strmela k temu, sem bila tudi po koncu leta kar pa se utrujena, tako da... Za letošnjo leto na začetku motivacija definitivno ni manjkala, tudi cilji so bili visoki, ampak ravno ta pritisk me je verjetno preprečil, da bi že na začetku sezona posegala po rezultatih, kakršna še recimo dosegla zdaj v jesenskem delu, kjer sem postala svetovna podprvakinja in pa kasneje na azijskem delu zmagala dve tekmi, ta tretja zmaga se mi je pa res za lasi zmuznila in... Pa želje za Kranj so sam, da uživam in da plezam tako, kot sem zdaj pripravljena, ker res iz tekme v tekmo, iz vsakega treninga vidim, da grejo stvari boljše, ko misliš, da skoraj več ne gre na boljše.
Super.
Kako pa pol v teh leta zadnjih dnevih? Ne? Zdaj, čez vikend je že tekma, kako se recimo zdaj pripravljaš te zadnje dni, kakšna je? A treniraš pol tist do zadnje ure ali se kaj sprostiš prej? Kako narediš v teh zadnjih ključnih dnevih pred finalom?
Ja, treningi sigurno potekajo v enem normalnem ritmu, s tem, da pa definitivno težavnost treningov in pa dolžino pred samimi tekmovanji malo spustimo, tako da to ne pomeni, da zdaj zadnje 5 dni gledam v zrak, še vedno grem vsak dan na trening, ampak pač nisem tam pol dneva, ampak odtreniram svoje, potem pa se nekoliko spustim še v prostanku dneva.
Ja, za nas lenivce je to najbrž ekstra trening že, to vaše počivanje, ja. Ne?
No, če nisem navajeni, bi že stavil kar trening, ja.
No, ko gledalci spremljamo preko televizije prvenstvo, lahko vidimo tako tekmovalke, tako v eni zadnji sobi, v nekakšni izolaciji. Kaj se tam dogaja? Ne vem, poslušate muziko, meditirate, debatirate med sabo. Kaj recimo ti počneš tekom čakanja v tisti izolaciji?
Ja, res je. Med samo tekmo se tekmovalci ne smemo gledati, da ne smemo gledati same smeri. Zato imamo na voljo pa 6 minut pred pričetkom tekmovanja. Kasneje pa smo omaknili to izolacijsko cono, kjer je plezalna stena, se pravi, lahko se ogrevamo, pripravimo na svoj nastop, ponovimo smer, ko smo videli. Ne vem, nekateri poslušajo glasbo, berajo knjige, rešujejo križanke, malo se tudi pogovarjamo za sabo, ampak nekega pretiranega žura pa tam zadej nima.
Ja, kako pa pol, ko se znajdeš na steni, a te pač recimo množica v zadi, a te kaj moti recimo to, da te spodbuja, imaš muziko, a kaj te v bistvu, ko bi človek postavil, kakšna je kaj koncentracija pol, ko si enkrat v steni? A slišaš kaj okoli sebe ali si čist samo lezeš gor in ne misleš na nič?
Ko enkrat štartaš v smer in začneš plezati, se v bistvu vse okoli tebe malo zamegli in oddeli. Ampak to ne pomeni, da ne slišiš, kaj se okoli tebe dogaja popolnoma nič, da če je publika bučno navija za tebe in ti daješ tisto dodatno energijo, lahko da bo še kdaj naredil kak gip ali dva več, tako da sploh v Kranju se to ful dobro čuti in pridete navijati in spodbujati.
No, absolutno. No, tekom leta tudi veliko potuješ po različnih svetovnih tekmovanjih. V bistvu, kje ti najbolje ustreza, kje najraje tekmuješ, je to na domačem terenu ali morda kje drugje, na drugi celini, kje ti najbolj ustreza?
Ja, doma je itak zelo fajn tekmovati sploh v Kranju, ker je dogodek enkratni in tako sem že prej rekla, publika res naredi svoje. Ampak čisto na splošno gledano se pa res zelo dobro počutim v Aziji. Zakaj je zdaj za tak, ne vem, mogoče zato, ker imam ful dobro izkušnjo, kar sem že prvič šla tja, ampak meni je v Aziji čist zakon tekmovati. No, dam se na eno drugo frekvenco in mi je res super.
Ja. E, še zadnje vprašanje, Mina, nas zanima recimo, ne, kakšna je možnost, da bi Slovenci tudi na olimpijskih igrah dosegali kakšne medalje v plezanju? Misliš, da obstaja možnost, da bi plezalstvo postalo olimpijski šport?
Ja, Slovenci definitivno dosegamo olimpijske medalje, sam žal pa ne v plezanju, pa verjetno še ne v času, ko sem jaz s tem športom ukvarjala, tako da. Ja, zaenkrat nam bolj slabo kaže, ker mogoče bomo prišli na naslednji izbor za tam okoli 2040 ali pa kaj takega, tako da. Ja, škoda, v bistvu je dober šport, popularen, mrljiv in definitivno bi si zaslužil mesto na olimpijskih.
Ja, se strinjamo, ne?
Absolutno. Ej, Mina, hvala lepa, da si vzela teh nekako 10 minut. Vemo, da imaš zelo natrpan urnik, srečno še naprej pri nadaljnih uspehih in ta vikend v Kranju seveda, ne,
bomo vso srečo čez vikend
na glas navijali.
Držimo pesti.
Ja, hvala tudi vam.
Čau, Mina.
Hvala, Mina.
Čau.
Eto, rešili smo pogovor.
Tako je to. Plezanje sploh ni težko, ali kaj? Tako sem razumel. Težavnostno plezanje ni težko, ne? Če se ga lotaš in če imaš pravo strast. Ne?
Lepo je rekla Mina, Rasto, ti manjka samo še 95%.
Ja, sam še spraviti se moram. Ne? Ampak,
zdaj še vprašanje, če tistih 5% naravnega talenta je prisotnega ali ne, ja, najbrž, to bomo sprobali.
Najbrž ni, ne? Ampak kaj veš, če mi je že ob 7 zjutraj težko vstati, pol je že... Ne vem, kako bi bilo, pa s kakšno steno ali pa kaj, mislim, da bi kar ostal spodje pa si malo poslal, če bi se znašel.
Dobro, to je bila strma kronika, se slišimo še kasneje.
Strma kronika.
Visoko, visoko.
Rubrika za dolpas.
Vsake dva tedna samo na radiju Študent.